Ujku dhe dhelpra. Dhelpra, një ditë, pa ujku të mërzitur. Përse që në ke bërë pi, ke vrerë miku im? E pyeti dhelpra. Ujku ngriti kokën në mundim. Kishe një qenj në gojë dhe erdi marrëmbejo Luani. Tha ujku, pa e fshiu mërzinë e madhe që kishte e pushtuar. Po ti qenj në kishe tëndin, a për rëmbejve nga tufa? E rëmbejva nga tufa, tha ujku. E pse mërzitë shkatë shumë? A që du të mërzitët është bario dhe jo t'i jo këmbar, i tha dhelpra ujku.